want your man.
Moi boas tardes, beleteiras e beleteiros. Un benres máis, ás 5 en punto, comeza a veleta. Eu son Brais Fernández, estades en sintonía co 103.4 da frecuencia modulada. Como non podía ser de outro xeito, na Radio Comunitaria da Coruña, en Cuac FM, por suposto. Grazas por deixarnos entrar nas vosas casas, grazas por escoitarnos e grazas por o esforzo que fixestes todos estes meses. Xa queda pouco para darlle sentido a ese título da famosa película e que teñamos auténticos encontros na terceira fase. Porque non era nada, non era nada e aínda estamos coa desescalada. A veces, non sei vos, pero teño unha sensación agridoce, como de derrota. Refírome a esas imaxes de Estados Unidos, milleiros de persoas pedindo cousas que son lóxicas, pero que non terminan de ser reais, como que as vidas das persoas negras importan. Sí, señores e señoras, a vida das persoas importannos, non debería importarnos a súa cor de pel. Refírome tamén a esos políticos e políticas facendo de todo menos política. Porque a política debería servir para solucionar problemas da xente, non para crear máis. Bueno, é un hastío recurrente, xa sei, pero apetecíame abrir o programa de hoxe falando desto. Refírome a unha extraña sensación que debía ter o protagonista do Día da Marmota, de que todo é un continuo que se repite, que estamos condenadas e condenados a repetir erros, e o peor é que estamos condenados a miralos a través dunha pantalla, moitas veces sen facer nada. Estes días lembreime bastante, moito, a verdade, de Sísifo. Sísifo foi un personaxe mitolóxico que tiña o castigo pois de puxar costa arriba unha pedra moi pesada e cando chegaba á cima, ou casi chegaba á cima, esa pedra caía rodando, producíndose pues, unha sensación frustrante, un absurdo proceso, non? Que se repite constantemente. Ás veces dame a sensación que é como unha base de rap, que se repite, sen que ninguén se atreva a poñerlle novos versos a esa banda sonora da nosa vida. O problema do mundo son as persoas, pero tamén deben ser a solución. E falando de solucións e de poñerlle versos novos a esa antiga banda sonora da nosa vida, hoxe imos coñecer a unha muller brillante, a verdade que dende que a coñecimos, cada vez que falamos con ela aprendemos. Tedes que estar moi atentas e moi atentos porque imos falar con Aurora Redondo, que é máis coñecida polo seu nome de cantante de hip hop, Arrabela. Imos ter moitas cousiñas, isto será en escasos intres, e antes imos falar con Enrique Rubi Comic. Pero bueno, antes de eso, imos escoitar unha cancionciña, así que abride as orellas porque aquí comeza a veleta, en Cuac FM. Dalle caña, Jorge!
Le doy un valor por mi equipo más.
Astana, ¿quieres una croqueta?
¿Qué croqueta ni qué croqueta? Yo lo que quiero es escuchar la veleta.
A veleta, alimentamos a tu mente.
Hola, muy buenas, soy Enrique. Aquí Jorge creo que me ha puesto una pequeña prueba con el opening. Y bueno, pues sí, por suerte sé ubicarlo perfectamente. Es el de Samurai Champloo, si no recuerdo mal, era el título de la serie. Una serie de samuráis maravillosa, con una historia y un trío de personajes esperpéntico, que la tenéis en Netflix, por si queréis verla. No os que no paguen, pues simplemente, pues, para que sepáis dónde podéis ubicarlo. Pues hoy me gustaría, ya que es el tercer intento, que la sección fuera un poquito mejor, ya que esto es Rubicon. Y pues el primer día fue un poquito a trompicones y el segundo fue un poquito rápido, digámoslo amablemente. Así que vamos a ver si esta vez lo hago un poquito de forma más suelta. Probemos. Bryce, ¿estás aquí conmigo?
De feito, sí, estaba por aquí. Vamos, eres un avanzado a tu xestión, Enrique. Creo que estás evolucionando a pasos axigantados. Máis que nada, porque permíteme decirche que eu iba a facerche de anfitrión e presentar o gran Enrique Rubicómic, pero xa vin que colliches os mandos da veleta como se fora os mandos da túa bicicleta, eh?
Bueno, pues entonces, sí, supongamos que es una evolución y para nada un error por mi parte.
No, pensar no, por que favor. Escoítame una cosa, que quede claro que en la veleta hacemos lo que nos peta, por eso estamos aquí. Eu, como siempre, no sé absolutamente nada de lo que nos traes, así que contigo siempre una sorpresa constante, cosa que agradezco. Sobre todo as sorpresas en directo son moito máis sorpresas. De que nos ves falar, Enrique? Bueno, contanos.
La semana pasada se me quedou unha espinilla moi grande que quería comentar e que va moi a raíz con lo que dije el primer día, que, bueno, básicamente lo que pretendo es que todo este tema friki del que vaya hablando, etcétera, pues se pueda explicar para la gente mayor, para como si se lo estuviéramos diciendo a nuestros padres, como quien dice. Que por cierto, esto se lo tengo que dar las gracias a Nus Cueva, que es una divulgadora de videojuegos española, pues maravillosa. Tenéis un podcast suyo llamado Gamers Mal, y bueno, decir que esa chica es una maravilla y los artículos que escribe, pues también.
Chapo. Eu teño unha cousa que decir. Sempre en esta tarde cruzamos o Rubicómic, sempre facemos unhas mencións de que todo o mundo poda entender os cómics hasta os avós, non? Hasta xente maior. Pero Stan Lee era unha persoa maior, non?
Nos Cuevas, dite.
Seguramente, porque temos o estereotipo de que a xente maior igual non lle gustan os cómics. Stan Lee, por exemplo, era o referente mundial, universal, dos cómics, ¿non?
Bueno, sí, es el mayor conocido. Es gracioso porque al superhéroe que más se le conoce es al Superman, pero si os pregunto ahora el nombre de los creadores, ni Dios lo sabéis, pero Stan Lee suena a todo Dios. Ajá. Tristemente, Stan Lee, pues bueno, gran representante de la industria de Marvel, pues al que no le suena actualmente, pues mal. Y temiblemente, pues se llevó todo el mérito y dejó muy de lado a su co-creador, que era Jack Kirby, que, bueno, pues estamos hablando de otro de los cracks, pero que tristemente no ha llegado al público mayoritario, básicamente porque murió antes de que los medios se convirtieran en redes sociales y esta es la divulgador. Pero bueno, el caso, el tema, lo que quería comentar. La mezcla entre el programa anterior y el primero. Quiero explicar algo sencillo y es básicamente el concepto, pues, un poquito de la divulgación de la mujer en los medios. Vale, aquí, sentada de base, muy rápido. Las mujeres también, y también juegan a videojuegos, también le comen, también hacen todo lo que los hombres hacen. Y esto lo comento porque parece que, pues, aún en pleno siglo XXI, achacamos actitudes, deportes, colores, música, juguetes, vestimentas, etcétera, simplemente a géneros, cuando para nada es así. Un amigo de 10 años, bueno, que lo saca 10 años, me comentaba que las mujeres apenas jugaban en los videojuegos. Y yo pensando, tú, chaval, ¿qué te crees? Si ya en tu época probablemente más de la mitad de las que jugaban eran chicas. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que básicamente es que la mujer tuvo un papel muy importante, pero muy, muy, muy camuflado a lo largo de la historia. Qué raro, ¿no? No, para nada repetido, como dijiste antes. En la industria friki, por ejemplo, artistas como Sara Pichelli le dieron un vuelco al personaje de Ultimate Spider-Man gracias a su toque de concepto de moda. Parece una tontería, ¿no? Pero los artistas, pues parecía que cuando diseñaban los diseños de ropa eran muy simples, muy sencillos, pero ella empezó pues a hacer combinaciones de ropa para los personajes, ya fueran secundarios o principales. Y esto dio una grandísima variedad en el público y a la hora de rediseñar los personajes. Ese gran avance, esas manualidades que podríamos decir como coger y pegar diferentes tipos de prendas de ropa, como si estuviéramos hablando de tu armario, y no que siempre se vean los personajes con una chaqueta marrón, camiseta blanca y un vaquero azul.
Claro, eu o que vexo, Enrique, que en moitos casos a creatividade, moita xente, moitos homes, pensaban que na industria, sobre todo do que estamos falando, dos cómics, da literatura, etc., estaba reservado a figura masculina, ¿no? Que a figura femenina non tiña esa creatividade, cousa que está moi ben, porque despois enlazaremos con Aurora, unha muller que si algo denotan as súas letras e a súa música e creatividade a esgalla, que nos está escoitando agora mesmo e que pronto pasaremos a falar con ela, así damoslle xa tamén ideas para que dispare, ¿no? ¿Qué crees que lle falta a Enrique? Seguramente lle falte moito o mundo dos cómics en concreto para ser máis igualitario, porque eu dende a miña ignorancia teño que decilo, cada vez que abro un cómic, como cada vez que abro un libro moitas veces de Disney, etc., o que vexo son estereotipos machistas e estereotipos pues, moi moi sexualizados. A mí vénseme a imaxe de Wonder Woman, por exemplo.
Sí.
Pues bueno, corta de roupa, non? Enseñando máis que os seus poderes, pois o seu corpo. É unha imaxe que a min se me ven á cabeza. Non sei se tes algo que decir neste sentido, nesta...
Pues que tristemente, pues todo lo que dices es realidad. Básicamente, pues es un sueño para... voy a decirlo amablemente, pajeros. Wonder Woman, no sé si lo sabes.
Chega pero... incluso, o que nos está diciendo, que chega incluso muchas veces a un nivel pornográfico o tema de los cómics, ¿no?
Exacto. Bueno, tema de los cómics o cine, etcétera. O sea, ese concepto de el personaje femenino, esa doncella, la que hay que salvar. Bueno, pues, por favor, dad un poquito de evolución y un poquito de vuelta y construcción de personajes que valen para algo más que para que parezca simplemente una estatua y que necesita ser salvada de un terrible error. Como noto, Wonder Woman, pese a que en la actualidad, y bueno, menos mal, es uno de los grandes exponentes feministas en lo que es la representación del mundo de los cómics, se metieron en los cómics básicamente para ser la secretaria de la Liga de la Justicia. ¿Cómo os quedáis?
Pues vamos, quedéime planchao, a verdade, non descoñecía por completo este dato. O sea, que ela tiña poderes en principio, pero iba a ser a secretaria, ¿no?
Sí, por ejemplo, todos conocemos a Batman, ¿verdad? O sea, aquí sí. Estamos todos.
No personalmente, aquí. Pero vamos, o superpoder de Batman es ser rico, ¿no?
Ser rico y tener toda la tecnología necesaria al alcance. Uh-huh. Bueno, pues tiene una cosa llamada Proyecto Babel, que básicamente es, pues, como es una persona que se confía mucho, tiene, pues, en cada cajita guardada cosas que podrían derrotar a sus compañeros. Bueno, pues, ¿sabéis qué derrotaría a Wonder Woman? ¿Cuál sería su debilidad?
Pues no tengo ni idea.
Superman, básicamente. Si no la enfrentase Superman, Wonder Woman no la podría tocar ni Dios, prácticamente. Uh-huh. Estamos hablando de, no simplemente una manzana, sino que estamos hablando de la hija de Zeus, o sea, una semidiosa, la cual tiene superfuerza, la capacidad de vuelo, armamento, pues todo lo que le apetezca que Hefesto, el dios herrero, que le cree, a mayores, bueno, tiene unas capacidades de combate dignas de Amazona y ser hija de la reina de los Amazonas, que se llama Hipólita. Bien, pues este personaje quedó degradado en la antigüedad, pues básicamente el machismo, y poco a poco las personas, a medida que el tema de la literatura, el cómic y estas cosas se fueron quedando, intentando que algunas personas quedar atrás en los 80, en los 90, la cosa fue mejor. Bien, podemos coger el personaje de Wonder Woman como ejemplo, pero también os podría poner el ejemplo a Ripley de Alien, otro icono femenino que me parece maravilloso. O, uh-huh. Tenemos realmente una gran variedad, tanto a nivel propio de ficción como propio en las industrias, solo que, pues lo dicho, queda enmascarado. Un poquito también lo que parece en la actualidad con, por ejemplo, yo no sé si sabéis que existe un Spider-Man negro.
Pero estás hablando de simbionte que era Venom, no.
No, un chaval llamado Miles Morales. Ajá. Que es afroamericano, es sudamericana y su padre afroamericano. Uh-huh. Y el chaval del universo Ultimate de Marvel fue el que legó el traje de Spider-Man una vez este murió. Porque, bueno, en el universo Ultimate, personaje que muere, personaje que queda muerto, no se resucita. Uh-huh. Y esa línea temporal murió. Y la gente, cuando ese personaje salió a la vista de todos, a todos los lectores, no les gustó. A ver si adivináis el motivo.
Bueno, no hace falta ser un experto. Seguramente se querría editar en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Estarme falando?
Sí, bueno, me gustaría. Principalmente las quejas que le llegan a Marvel, claro, son de estadounidenses. Pero ya ahí empezaban un poquito las redes sociales y podemos también decir a nivel mundial. Y el motivo básicamente es la gente se quejaba porque era negro. Claro. Estamos hablando de estupideces.
De pues sangre, mira, de cosas Enrique, hablando de resucitar, oxalá pudiéramos resucitar a máis de una persona negra que fue apaleada y asesinada por la policía, básicamente. Creo que ya son las 5:20, seguimos aquí en Abeleta, seguimos en Quack FM. Vamos a dar un descansiño a Enrique porque ahora ven a entrevista con Aurora Redondo, cosa que teño muchísimas ganas, se me fai muchísima ilusión, no sé ya vos. Así que quedadeos ahí, abrid las orellas porque ahora volvemos.
Saudoso do pasado, beijo muito capullo. poco tempo me basta para ver cómo te afastas. Home o que fas, non é o que falas, non es víctima mai, non atendes a chamada. Contame máis, sei que a Melín era unha rata e non me atrapas ti. Co barullo da tua jaica, non hai intención na tua lírica barata, quen lle cantas tú? Que envenenas as palabras, non falan en serio, eles van de compañeiros, non se miran o espello, solo puto ego. Mantes o conflito, ollos son falsos amigos, as mulleres liberadas son o estribillo. Como un saco machismo, saben que está mal dicilo, adoptan nova pose e nuevo discursito. Tranquilito chico, non quero teu machisito, a miña escuela non é o rap, é o feminismo.
Niño que falas,
niño que falas, niño que falas,
niño que falas, niño que falas,
niño que falas, niño que falas.
Anto patriarcado, patriarcadas, sachadas que destrozan a miña autoestima, sempre as agochadas. Conto vos a historia dunha nena que foi moza, que tiña a inventiva, pero temías lavazadas. Cabazas me deron tantas veces que aprendín me llorar mal por detrás. Nunca desexei vinganza, enfrontarme ao medo e a ver ondas e tal. Para outra compa quedome para observar aquí na xurada. Falo de violencia estrutural, de como o sistema nos quere calar, das mofas e amordazas. Falo das rapazas que acompañan das parellas que están sen participar, que miran ring e non din nada. Falo dunha historia silenciada, guerras entre patriarcas, mulleres na cociña. Sensibilidades construídas, o xénero da menos do que quita e a súa opresión atrapa. Falo da actitude prepotencia, dos xogos de poder das vosas poses, esgotándome a paciencia. Falo de que falta empatía, de que cando estás arriba viste boa, pero esqueces a conciencia.
Pois seguimos en Quack FM, seguimos na Veleta cando son exactamente as 5:24, e como decíamos antes, agora sí, moi boas tardes, Aurora.
Hola, boas, que tal?
Que tal, un placer terte aquí, a verdade. E que, bueno, para que as nosas ointes sepan con quen estamos falando, esta canción que acabades de escoitar está rapeada por ti. Ese último estribillo era totalmente a túa voz, que moitas persoas ainda non escoitaron. Porque comézanos a contar que estás argallando, que estás traballando, a ver.
Pois agora, si sí, últimamente co que estou facendo unha maqueta, levo un ano e un pouquiño traballando nela, aprendendo un pouco a producir, bueno, e damando da xente que me está ensinando a facelo, e con esas estamos xa rematando con mestura, queda xa moi pouquiño para que se lance, ainda non temos data, porque con todo isto da cuarentena foi un pouco complicado.
Mestura é o nome do teu traballo.
Como? No, coa mestura de coa mestura,
co mix. Vale. Como se chama o teu traballo?
Chámase Que prenda a faísca.
Ajá. Que para ti este traballo? Que para ti, que significa o que estás facendo? Esta non a esperabas, verdade?
Non esperaba esta pregunta. É unha presentación, en realidad, é unha presentación porque levo moito tempo facendo cancións, facendo temas e facendo cousas, pero é a primeira vez que xas vou ensinar a xente, máis alá de fastío do tema este, é a primeira vez que collo e digo, bueno, isto é o que me apetecía facer, aquí está, se vos presta, pois xeñal.
Pues claro que sí. A verdade é que nós somos uns privilexiados e unhas privilexiadas porque temoste aquí presentando a maqueta antes de que saia, así que
sí, total.
É redondo, non? Non, quero que sepas que a nos encantounos o que escoitamos, tamén estuvemos investigando, temos o que decir, un pouco para coñecerte máis, porque a medida que íbamos pois eso, buscando información sobre ti, íbamos descubrindo moitísimas cousas, como que escribes, como que tamén estás apoyando un proxecto dunhas escolas, que son as escolas A Semente, non? É así? Como se chama ese proxecto?
Sí, iso é, A Semente, é un proxecto educativo que penso que Jorge ten por aí un audio onde o explica mellor do que podo explicar eu un pouco en que consiste.
Pois se che parece, escoitamos eso e despois seguimos falando un pouquinho. Genial.
Genial.
Ensino público ou ensino privado? E nada máis? Estás segura? Nesta dicotomía, onde colocamos as históricas cooperativas de consumo, os economatos do sindicalismo, as clínicas do movimento obreiro. Onde fican as escolas da CNT, as escolas de ensino galego? Onde fica o comunitario, o popular, o autoxerido? Onde? Cando os estados non atenden as necesidades do povo, o povo organizado cría as súas propias ferramentas. Cando esas necesidades son educativas, o povo cría as súas escolas. Sempre foi así. En todo o planeta. As Panteras Negras, os movimentos da Senterra, as Irmandades da Fala, e tamén na Galiza do século XXI. Cando a ameaza da desaparición como comunidade lingüística é máis real do que nunca, temos que organizarnos e facernos fortes sen deixar de camiñar, como fixeron as vascas, as maorís ou as mapuches. Non se trata de renunciar ao sistema público, mas temos de demostrar pola vía dos factos que non vamos pagar cualquier prezo por él. Hai que organizarse, compactar a disidencia lingüística e tomar por asalto os nosos direitos colectivos. A semente non nace para cubrir a necesidade dun conxunto de pais e máis preocupadas. A semente foi criada no seio dos movimentos sociais para construir a Escola Nacional Galega. Como tantas outras cousas, é só questón de tempo. Levamos 4 décadas loitando por galeguizar o ensino público. Quantos anos máis podemos esperar? Quantas primaveras?
Pois escoitábamos brevemente o que significa ese proxecto. A min puxéronseme, vamos, pelos de punta, porque se algo se sinte é paixón pola educación. Que crees que pinta a educación nas nosas vidas?
A educación é a base de todo. É guai, porque a educación é un punto de partida de cero sen prexuizos, porque cando somos crianzas ainda non temos todos os prexuizos de que temos cando imos medrando. Na educación pódense abrir debates que son tabú cando as sociedades medran. Simplemente cando medramos normalizamos un montón de cousas que suceden na nosa sociedade. E a través da educación pódense falar desas cousas, pódense abrir eses debates sen que haxa un posicionamento político de base pechado, non?
Uh-huh. Eu teño que decir que cando pensamos no hip hop, no rap, nas letras sobre todo, sempre temos a sensación de que é un mundo machista.
Uh-huh.
Eu quero che facer unha pregunta directa. Crees que, porque, por exemplo, tú improvisas moito, tú fuches a batallas de galos, crees que o mundo, ese mundo é machista?
Eu creo que toda a nosa sociedade é machista, toda. Non podemos disociar iso, exceptuando, o mellor, burbullas que se construan onde se poñan en cuestión todas esas lógicas claras, patriarcais, que nos inundan en todo. Iso lévalo ao mundo do rap, claramente o rap é machista, e a improvisación tamén, porque di de forma explícita e con linguaxe directa esas cousas que socialmente están instauradas en todas partes.
Entendo. É curioso que moitas das mulleres que rapeades tedes uns versos moito máis currados, moito máis... non sei como decilo, pero que vai moito máis alá do típico rap de que podemos ver en improvisación de insulto gratuito. Como, por exemplo, en Sudamérica, unha muller que se chama Sara Socas, que está vapuleando no directo. Eu quero che preguntar sobre isto, pero tamén que importancia ten para unha muller esa improvisación, esa seguridade que pode dar a rapear e innovar.
Bueno, puntualización, Sara Socas é canaria, fixo as batallas que máis se viralizaron, tiveron lugar en Sudamérica, e penso que... espera, podes repetir outra vez a pregunta? que me fun aí.
Bueno, básicamente era que cal é o papel da muller, perdón polo meu apunte erróneo, eso primeiro. Sobre todo hai que recoñecer os erros, sinto moito, moitísimas gracias por certo por decirlo en directo. Primeiro era a figura da muller neste mundo, segundo, cal é a diferencia que se está palpando agora mesmo pois nesa conversión do hip-hop, que representa para as mulleres acceder e facerse visibles nese mundo?
Vale. Primeiro, que sendo muller ou simplemente non sendo home, que eran todas as identidades disidentes tamén hai incluídas, non sendo home, dentro das batallas, tes que constantemente enfrontarte a unha serie de prexuizos que fan que te expoñan moitísimo máis a certos argumentos que o mellor entre homes están a unha altura semellante e que cando aparecen outros suxeitos a nivel de xénero están claramente por debaixo, sempre. Iso fai que teñas que ter unha capacidade de resposta ante certos prexuizos e comentarios que se van facer que é moitísimo maior. Entón, hai varias dificultades, non? O primeiro, o feito de expoñerte cando non tes referentes. Despois, o feito de ter que enfrontarte constantemente a ese tipo de prexuizos. Ademais, que moitas veces tamén dentro do hip-hop enténdese que usar o argumento social, o argumento feminista, é como xogar sucio, porque vas dicir unha cousa na que ti sempre vas ganar como tía ou como persoa trans fronte a un tío, porque claramente é a voz do oprimido, non? Pero claro, estás enfrentando a mil violencias estruturais máis que non se recoñecen e entón o discurso do privilexiado ese defendendo os seus privilexios de non me saias por aí porque aí tes moito que ganar. Uh-huh. Que comentaches aí un montón de cousas e podería dicir...
Sí, perdoa porque non son famoso por facer preguntas moi directas. A verdade é que teño tendencia a influir un pouco nesa pregunta. Así que ti fai o mesmo e fala do que che dé a gana. Como non podía ser de outra forma, claro.
Nada, que va, non, grazas por abrir tamén as preguntas porque mola poder falar o que queres. Uh-huh. Dentro diso, para min, creo que un dos asuntos pendentes dentro de si pode ser o hip-hop feminista ou que xiro se lle pode dar a isto, porque é certo que non se está abrindo ningún debate dentro disto, é dicir, os chavales que van rapear, pois, son chavales que falan pois dentro das lógicas sociais normais, tampouco se cuestionan moito. É certo que cada vez máis se ve peor que si unha chavala participa a xente vaya a digamos, a meter sangue contra certos estereotipos que xa é como, pois que hai certas cousas que xa se ve mal que se dixan, pois uh-huh. Non sei, estou pensando en que o mellor ti como eres muller eres máis débil, iso está mal visto, pero por outra parte sí que se sigue rimando en maricón, insultando, chamando a maricón, ou sí que se sigue insultando, chamando nena ou afeminado, ou o que sexa, todo iso se sigue facendo e está totalmente invisibilizado, e é como como me cadre esta palabra para rimar, pois a uso, tira pa diante. E despois un tema moi que para min sí que é algo que non se está tratando nin remotamente e que prácticamente ninguén está falando máis disto, máis alá do talgunhas rapeiras que sí que o estamos intentando sacar á luz, é o tema dos coidados dentro do mundo do rap. En todas partes, ¿no? Pero particularmente dentro do rap, ese tema de abrir un pouco as portas a todas as persoas que empezan, darlle a benvida a quen queira empezar, crear eses espazos seguros onde poder equivocarte e que non pasa nada, onde poder probar, onde sentirte pois a gusto.
Eu teño unha pregunta. Imaxínome alguén, unha persoa, unha muller, un home que vai a un rapaz, unha rapaza, sí, que vai por primeira vez a rapear, non? A facer unha jam. Que é o que sinte esa persoa, que é o que sintes ti cando vas, por exemplo, a improvisar? Esa eche unha rima genial ou tu veches unha xornada que o petaches, que claro, que representa eso? Educativamente, refírome, porque sei, a maioría son adolescentes os que comezan, pregunto.
Sí, nese sentido o rap é un universo aparte onde te podes atopar cousas que non atopas noutros lugares da sociedade, tendo en conta que a maioría de persoas que están nas, que van ás batallas e que rapean, que, bueno, que empezan a improvisar, porque rapear hai xente que leva máis tempo, pero prácticamente todo o mundo empeza na adolescencia, ¿no? Entón, ti na adolescencia atopaste con que, ademais, os chavales que rapean normalmente, é moi habitual que sexan persoas que na clase, que en clase lles vai mal, que teñen problemas en casa, pois a raíz de suspender en clase ou do que sexa, ademais de outras historias que pode ter, porque no rap hai xente de todas as clases, de todas de procedencias múltiples, de todo. Entón, de repente entras ao mundo das batallas onde podes dicir todo sen ningún tipo de filtro, está super mal visto que se condicione o que vas dicir, e onde tes un espazo para validarte a ti mesmo, para conseguir pois iso, dicir todas esas cousas que sempre te ves impedido a dicir, porque sempre estás por baixo, pois dos profes, dos pais, de calquera persoa que tenga o dereito como persoa adulta a dicirte, no, ti isto, sabes, non tes nin idea, total, ti eres un inútil, non vas chegar a nada. E colle, si no rap, podes dicir todo eso que estás pensando. Claro, o problema é que o vas facer da forma que se aprendes na sociedade, que é poñerte por riba de outras persoas e dicir que es mellor que outro porque outro é unha merda. Eso é o problema, que a xente vai ver desta forma, pero en realidad é un contexto de liberación e de iso, de liberdade expresiva total e absoluto, e onde ademais podes aprender con iso o que dicías, ¿no? Cando te fas unha boa rima, cando contestas dixeches unha cousa pois con moito enxeño, con un xogo de palabras guais, buah, e que iso ao final faite crecer e fai que a túa autoestima teña aí nese contexto específico un espazo onde poder mellorar e onde verte validado como persoa. E isto para calquera persoa que non é home, tamén cando é capaz de traspasar esa primeira fronteira e esa barreira de como eu non podo, non vou facer ben, si és capaz de conseguir iso e empezar a improvisar, podes enfrontarte a violencia directa nun contexto no que en realidad unha vez acaba a batalla xa está, non pasou nada. E iso é unha sensación que son sensacións que non se collen en outros espazos. Iso é brutal, ten unha capacidade brutal.
Aurora, ti amas a nosa lingua?
Como?
Amas a nosa lingua? Amas o galego?
Eu que sei, sí, é unha ferramenta para comunicarse, non? Amo todas as linguas, en realidad. E cadra que falo galego porque son de aquí e porque vivo aquí. E, bueno, e porque escollín tamén facelo. Pero se estivera en calquera outro lado, falaría a lingua dese sitio, porque me encanta aprender linguas.
Ajá, porque... Que estudiaches, tío? Para que te coñezamos un pouco máis.
Eu estudei Filoloxía Hispánica. Fun a Salamanca. Estudei ali Filoloxía Hispánica e aprendi unha chea de linguas.
Teño un pequeno agasallo para ti. Estiven indagando... En forma de conto. A ver se Jorge nos pode ir preparando este agasallo sonoro con toche, ¿vale? A semente, ese proxecto de escola do que nos falaba, tiña como premio para o seu crowdfunding, porque están intentando reunir cartos para levar a cabo este proxecto, un dos premios era un taller con Sechusende, ¿verdad? Vale, pois aquí vai o teu regalo en forma de agasallo sonoro, está recitado por Maruxa, unha nena de 9 anos de Allariz, vale? Así que ímola escoitar, por favor.
Nin en soños vou perder a miña lingua. Eu só teño 5 anos e sei que aínda non comprendo moitas cousas. Por exemplo, non comprendo por que temos dedos nos pés ou por que eu escribo ca man esquerda. Sei algunhas cousas. Gústame darlle voltas ás cousas. Sei, por exemplo, que as palabras se fan dentro da boca. Algunhas nacen máis adentro, aquí, na gorxa. E moitas na lingua. Se eu penso unha palabra, paz! Nese momento aparece na lingua e só teño que movela e a palabra sae voando para afora. Aínda que non se ven. Verse só se ven cando están escritas. Cando estaba aprendendo a ler, un día pensei que guardaba na barriga todas as palabras do mundo. Despois descubrin que non, que as palabras son como os pensamentos, están e non están. É como cando dis, teño unha idea. E a idea aparece na cabeza nese momento, como as palabras que aparecen na lingua nada máis pensalas. É así. Resulta que hoxe non deixo de mirarme a lingua. Porque estou preocupada. Porque no autobús escoitei a unha señora dicindolle a outra algo así como que o problema máis grande é que os nenos están perdendo a lingua. Dixo, os nenos están perdendo a lingua. Que eu estaba ao seu lado e escoitei na ben. E outra señora dixo, ajá, con cara de preocupada. Eu tiven que baixar do autobús na seguinte parada porque mamá me levaba da man e tiñamos que ir á carnicería. E cando chegamos á carnicería, collín o número na máquina. Dixenlle a mamá, mamá, é certo que os nenos están perdendo a lingua? E ela miroume como se lle fixese unha pregunta rara e púxose moi seria. Como cando me está explicando o número 9, que para min é o número máis difícil. E díxome, sí, hai moitos nenos e nenas que están perdendo a lingua, sobre todo nas cidades. 200 gramos de queixo, por favor. Así que eu collín un pouco de medo porque, claro, eu vivo nunha cidade e aínda son unha nena. E abrín a boca e, mirei a ver se a lingua seguía ali. De volta no autobús, outra vez, na radio. Despois dunha canción de non sei quen, ponse a falar un señor e di algo así como, o problema da perda da lingua está se estendendo por todo o país. E dixo, estendendo, como se fose unha enfermidade, como cando falan da gripe, ou como no verán cando os incendios se estenden polos montes e non poden apagalos. E eu dixenlle a mamá, e que se pode facer para non perder a lingua? E ela dixome, pois falar moito. Como de moito? Moito. Tes que falar seguido, dixo. Eu, cando non me vía, volvín a sacar a lingua para ver se a perdera. E por iso levo hoxe todo o día que non paro de darlle a lingua. Hola, hola, bos días, hola, boas tardes, fun saudando a todo mundo pola rúa. E a veciña do terceiro no ascensor contelle que mamá mercara 200 gramos de queixo, 200 de chourizo, e 300 de salchichón e 3 bistecs de porco. E, cando cheguei a casa, puxenme a cantar a canción do camarón, ron, ron, e así. E seguín cantando e falando para min e tanto falei que mamá nace a díxome, non se fala mentre se come. De cando en vez saco a lingua, e digolle, hola, estás aí? Hola! Eu non comprendo como se pode perder unha lingua. De verdade que non o comprendo. Como pode perder alguén a súa lingua? Parece incrível, aínda que se toda a xente fala diso, debe de ser certo. Eu por se acaso espero non deixar de falar nin en soños. Ja! Nin en soños vou perder eu a miña lingua.
Pois aquí estaba o teu agasallo sonoro.
Oiches, pois moitas grazas. Levome esta tarde unha cara moi sorrinte, a verdad.
Pois sí, teño que decir, eu vou arranxando os meus erros en directo. Isto é así, vale? Maruxa non ten 9 anos, ten 12. Sinto moito, ajá, pero bueno.
Bueno, aí está, Jorquiña.
Bueno, casi.
Se me
hola, Enrique.
Hola, se me permitides facer unha acotación así pequeniña. Podedes estar todos tranquilos. Esa nena ten pagados os seus estudios, pola miña parte. Básicamente polo todo o consumo de cómics que fixen na librería do seu pai.
Ah, que tú eres asiduo cliente a librería. Vale. Enrique, comentáchesme... antes, así moi por riba, que tiñas unha especie de sorpresa para a nosa convidada. É
bueno,
así?
Sí. Teño unha sorpresa, eu vou calar, darlle fe a persoa que ten que falar.
A que hai unha persoa aí?
Sí.
Bueno, eu non é que quería falar. Simplemente.
Hola,
son Chuguia, nai de Enrique.
Moito gusto, un placer. Queres falar con Aurora, seguramente, non?
Aurora, Aurora.
Está sendo maravilloso, todas estas sorpresas.
Aurora, eu para meu fillo son unha bella, non? Pero unha bella que gracias a ter 58 anos puden acumular moitas experiencias e sempre fui moi curiosa, non? Por exemplo, o mundo do rap, intentei meterme un pouquiño pero realmente sí, pareció muy maravilloso a rimas, a rapidez de respuesta, a improvisación, pero a lírica parecíame tan denostada, tan, por non utilizar outra palabra máis bruta, que bueno, que fixo que deixara un pouco de lado, ¿no? Entón, outro día, cando Enrique me falou do programa e que vas a estar ti, púxome, estuvemos vendo primeiro unha canción, a túa canción que está nas vías do tren con dúas rapazas máis.
Al fastío.
Sí, realmente, Aurora, teño que decir que facía moito tempo que alguén non me rachaba o corazón desa maneira. Uau. De sentimentos. De xa non é o que dis que é maravilloso e ten unha transmisión impresionante, senón como dis, capaz que o dis, ca dulzura, co femenina que eres, que non ten que ver con outras cousas. Sentime abrazada, sentime acariciada, sentime querida, sentime orgullosa, non? E por outro lado, sentime identificada, inda que seña unha bella, non? A localización de o vídeo pareceu moi perfecta, non facía falla nada máis que dúas vías. E logo o momento en que subes a un alto tamén era moi claro. Eu nunca estou por debaixo de ninguén. Eso é o que sentín eu sempre de pequena. E ora que falaches de a escola, da semente, eu creo que teu traballo como ese é unha semente maravillosa, é unha escola maravillosa, donde se pode demostrar que un pode facer unha terapia impresionante, pero tamén limpiándose de unha forma correta, sin ironía, sin agresividade, sin insultos, como se facía na miña época as terapias teatrales, non? Pois bueno, creo que túa escola vai moito máis alá da semente. Síntome moi orgullosa e, bueno, a partir de agora, un bico eres miña raíña, inda que eu seña unha bella, como di meu fillo.
Xuvia, estarnos deixando, vamos, eu estáme saindo as baguas a borbotóns. Estou super emocionado, non sei como estades vos.
Eu tengo claro que...
Que tens que decir?
Jo,
bueno, pero... Di, Aurora, por favor.
Nada, que moitísimas grazas por entrar no programa e dicirme isto. Eu non sei, a verdade é que non pensei que xente o mellor que normalmente non se achega ao rap fose escoitar ou lle fose gustar ou lle fose emocionar ou lle fosen a pasar estas cousas tan bonitas que estás dicindo, que en realidade todo isto que estabas dicindo me estaba lembrando un montón a moitas cousas que miña nai me di todos os días, non, inmensina, que claro, pero é que as cousas non se poden cambiar a través da violencia, que é unha cousa que eu sinto moi 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 profundo, que moitas veces a amabilidade, os cuidados, escoitar, simplemente estar aí disponible e non calarnos, tío, non calarnos e non ser invisíveis, non deixarnos aplastar, pero dicir as cousas desde a paz e desde a calma e desde o amor. E nada, e jo, moitísimas grazas e, joe, que sorte, tío, isto.
Aurora, espero ver unha batalla de galos, donde hai exemplos como a ti,
Que guai, tío, esta inspiración da
moa. E non animales que o único que fan é insultarse uns aos outros. Estarei en primeira fila ali aplaudindo. Olé, con miña chaqueta de cuero, por suposto.
Que ben. Pois aí estaremos, metendo caña, que guai.
Un bico para todos, moitas gracias por este momentiño, inda que me dé un pouco de vergoña, vale?
Moitas grazas a ti, Xuvia. Quedas convidada cando che dé a real gana, esta, vamos, como se fora a túa casa, xa cho digo. A verdade que moitas gracias por as dúas por intervir, por estar neste programa, porque foi, bueno, está sendo un momento, de verdade, que estou emocionadísimo. Quero xa ir... Dime, Xuvia, querías decir algo máis?
É que eu creo que esa é a verdadeira revolución, a que Aurora plantea. esa verdadera revolución. Eu esa na que creo.
Sí, total.
Uf, bueno, un bico. Non vou intervir máis porque senón vou ter conflitos familiares.
Máis que nada porque nos quedamos en tempo, pero gustaríame agora mesmo dispoñer de 5 horas para poder seguir falando con vos toda a tarde, a verdade. Pero bueno, son as 5:52 minutos. Xa para ir terminando, Aurora, ahora sí.
Xa tedes a miña semente, que va Enrique.
Estamos aproveitando, de feito. Moitas gracias, un bico. Ben, Aurora, voltamos agora mesmo a centrarnos xusto antes de rematar o programa.
Tío.
Eu non sabía de moitas cousas que están pasando, pero a verdade é que é fabuloso. Mira, quero que nos fagas un pequeno resumo do que vai ser a carátula do teu traballo e que fales do que queiras. Faltannos 2 minutiños e son para ti, para que fales do que che dé a gana, vale? Así que adiante.
Pois isto, todo que en realidad todo que vou facer non é por min. Eu estou na casa moi tranquila facendo as miñas cousas e sin ter que expoñer a miña cara e o meu corpo a tanto a críticas como a comentarios de todo tipo. En realidade, se isto é unha excusa para dar voz a proxectos a persoas e animais e seres que normalmente non teñen a voz e non teñen a importancia principal que deberían ter, esta é a razón principal pola que estou facendo isto. Son 4 cancións con temáticas diferentes, música electrónica, coas raíces de hip hop un pouco de fondo. E, bueno, hai 2 cousas que quería comentar, agora se me dá tempo super brevemente. Uh-huh. A nivel visual, todo o que quero empregar, esta é a miña idea, polo menos polo momento, inda que logo vai a cambiar ou o que sexa. É empregar a imaxe e as caras dos cans das protes que están abandonados, que están aí non por decisión propia, sino pola colonización que o ser humano fai do planeta e dos seus recursos, e fai que sucedan moitas cousas que non deberían pasar, pero sobre todo neste momento en concreto, que haxa moitísimos animais metidos que non están por decisión propia. Uh-huh. E despois, pois, aproveitar este primeiro concerto que vou facer para intentar recaudar fondos para o proxecto da Semente, que é un proxecto moi bonito, que se antes describiron moito mellor do que podo facer eu, no que creo de corazón e que penso que cando as institucións e cando os gobernos non están servindo o povo e servindo os intereses e cuidando de que todas as persoas e a natureza teñamos dereito a existir e a ser nos mesmas e ser diversas, temos que organizarnos nós para facer as cousas. Así que oxalá que este proxecto saia adiante porque vai sementar unha forma de facer as cousas e de poder expresarnos e tomar os espazos que é necesaria, porque non está sucedendo. E moitísimas grazas a Chuvia polo que acaba de dicir, porque é a maior inspiración que me vou levar. Ter unha persoa como ela que me diga que está aí nas batallas esperando a que saia.
Pois claro que sí. Xa rematamos, educación, arte, feminismo son as mellores armas, eso témolo claro. Moitísimas gracias a todos, moitísimas gracias a todas por estar aí. Quedámonos en tempo. Aurora, oxalá que volvas, oxalá xente do proxecto A Semente podámola ter aquí. E lembrade, tedes dereito a ser felices, así que, por favor, facedeo. Moitas gracias, Aurora. Ata sempre.
Moitas gracias a vos. Moitísimas grazas.
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc que